Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Aceasta este prima solie îngerească, urmată de a doua și a treia. Și noi știm că soliile celor trei îngeri reprezintă mesajul Bisericii Adventiste. Care este mesajul Bisericii Adventiste transmis de prima solie îngerească? Ceasul judecății, care a început în anul 1844 și se întinde până aproape de a doua venire. Dar ce mai spune prima solie îngerească? Închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Știți, uneori suntem întrebați: dar voi vă închinați? Și uneori spunem: păi, nu, noi nu ne închinăm. În sensul că noi nu facem semnul crucii. Știți, am căutat în dicționar să văd ce înseamnă închinare. Și printre alte definiții spunea: închinare înseamnă a face semnul crucii. Și în Vechiul Testament întâlnim oameni care se închinau. Însă atunci încă nu exista crucea. Ei oarecum se închinau. Ce înseamnă închinare? Noi ne închinăm? Da. Cum? În duh și adevăr. Mai concret, ce înseamnă? Sunt mai multe modalități prin care ne închinăm lui Dumnezeu. Însă, înainte de a vedea lucrul acesta, dacă ne uităm în istorie, observăm că oamenii din totdeauna s-au închinat. Încă din Eden, Adam și Eva se închinau lui Dumnezeu. După ce au ieșit din Eden, pe Cain și Abel îi vedem închinându-se lui Dumnezeu. Însă de când a apărut păcatul, a apărut și închinarea falsă. Îl vedem pe Cain închinându-se diferit de Abel. Și atunci a apărut și primul conflict legat de închinare. Și există până astăzi conflicte legate de închinare. Arheologii descoperă urme ale civilizației de mii de ani. Și urmele care le găsesc cel mai des în site-urile arheologice sunt urmele legate de închinare. Temple, obiecte de închinare, altare, zeități, care arată faptul că omul a simțit din totdeauna dorința de a se închina. Nu întotdeauna s-a închinat în forma corectă, însă parcă există în ADN-ul nostru dorința aceasta de a ne închina. Cu toate acestea, într-o lume plină de păcat, este nevoie să învățăm cum să ne închinăm. Ce este închinarea? Cum ne închinăm? Prin rugăciune, prin participarea la serviciile divine, prin predică, prin colectă, prin cântare, prin slujire. Însă toate acestea sunt doar elemente ale închinării. Putem face aceste lucruri și totuși să nu ne închinăm. Și totuși atunci când ne închinăm, le facem pe toate. Cea mai frumoasă definiție a închinării pe care am găsit-o este: închinarea este activitatea prin care un credincios sau un grup de credincioși se conectează cu Dumnezeu prin studiu, rugăciune, servicii divine, muzică, predică, dăruire și alte activități. Însă elementul principal constă pe conectarea cu Dumnezeu. Atunci când există Dumnezeu, când simțim prezența lui Dumnezeu și reacționăm la prezența lui Dumnezeu, aceasta este închinare. Închinarea nu constă doar în participarea la un eveniment. Putem veni la biserică, toți la același serviciu divin și unii să se închine și alții să nu se închine. Unii să simtă prezența lui Dumnezeu, alții să nu simtă prezența lui Dumnezeu acolo. Un exemplu de închinare, Biblia este plină de astfel de exemple, însă un exemplu foarte concret se găsește în cartea lui Isaia, la capitolul 6. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 și acopereau fața, cu 2 și acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușiorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: Vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care le luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: Iată-mă, trimite-mă. În primul rând, scena închinării începe cu prezența lui Dumnezeu. Am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Și poalele mantiei lui umpleau templu. Prezența lui umplea întregul templu. Cum se închinau îngerii în prezența lui Dumnezeu? Prin cântare. Cântau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Ca o paranteză, este foarte interesant faptul că în prezența lui Dumnezeu nu se strigă dragoste, dragoste, dragoste este Dumnezeul oștirilor. Se strigă Sfânt. De ce? Dumnezeu este Sfânt, iar dragostea este o caracteristică a Sfințeniei lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste deoarece este și Sfânt. De mai multe ori ni se spune în Scriptură că Dumnezeu este Sfânt decât că Dumnezeu este dragoste. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este dragoste. Ba da, dar Biblia pune mai mult accent pe Sfințenia lui Dumnezeu, care include și dragostea. Și cum cântau ei? Se zguduiau și ori ușii de glasul care răsuna. Uneori asociem închinarea cu liniștea. Faceți liniște să nu se audă nimic, pentru că aici este prezența lui Dumnezeu. Însă în Scriptură, unde vedem închinare, avem multe sunete, multă gălăgie. Nu spun gălăgie în sensul dezordinii, în sensul nesfințirii locului, ci este mult sunet acolo. Se zguduiau ușiorii ușii. Atunci când vorbește despre tăcere, Biblia întotdeauna o asociază cu judecata. Tăcerea înaintea lui Dumnezeu este asociată doar cu judecata. Eu voi face asta, deci voi să tăceți. Orice gură va fi închisă, sau când Domnul tace, tace pentru că urmează judecata. Însă acum suntem îndemnați să-L lăudăm pe Dumnezeu cu strigăte, pentru că îngerii strigau unul la altul. Aceasta înseamnă atunci când strigi, ești cuprins de o emoție foarte puternică. Și de aceea strigi, fie de bucurie, fie de spaimă, fie de mirare, nu strigi așa pur și simplu. Iar îngerii strigau unii la alții, fiind impresionați de prezența lui Dumnezeu și răspunzând la sfințenia lui Dumnezeu prin strigăte de laudă, și aceasta era modalitatea prin care ei se închinau. În închinarea publică, de multe ori ne întâlnim în sabat pentru a ne închina. Putem asocia închinarea publică cu alimentarea unui rezervor al mașinii până în săptămâna următoare? Am fost la biserică, a fost atât de frumos, mi-a ajunge până sabatul următor. Știți, noi nu avem un rezervor atât de mare. Oricât de mult am turna în el, rezervorul ne ține până a doua zi. Și a doua zi trebuie din nou să ne închinăm lui Dumnezeu. Nu va mai fi închinare publică, va fi închinare individuală. Însă, dacă am spus că închinarea reprezintă conectarea cu Dumnezeu, aceasta trebuie să facă zilnic. Închinarea și ce am spus, rugăciunea, cântarea, le facem nu doar aici, ci și acasă. Închinarea este punctul central al unei biserici. Dacă în biserică nu se întâmplă închinare, atunci este un club, este un loc unde ne întâlnim pentru a discuta doctrine, pentru a dezbate idei. Dar dacă de acolo lipsește prezența lui Dumnezeu, nu prea poate fi numită biserică. Știți, unii creștini se plâng că sunt nemulțumiți de calitatea serviciilor divine, în sensul că nu li se oferă suficient atunci când vin la biserică. Parcă nu m-am simțit hrănit la biserică. Și ce vor să spună cu asta? Predica n-a fost de calitate, muzica n-a fost de calitate, s-a început târziu, s-a terminat prea devreme sau prea târziu și suntem nemulțumiți de ceea ce ni se oferă. Însă ne-am întrebat vreodată dacă Dumnezeu este mulțumit de ceea ce îi se oferă la biserică? Pentru că închinarea nu ne are în centru pe noi. Nu ne închinăm pentru a fi mulțumiți. Nu cântăm ca să mulțumim publicul. Cine este spectatorul și cine este actorul în închinare? Ca să folosesc termenii aceștia. Cine, cui oferă închinarea? Știți, de multe ori imaginea clasică este aceasta. În față stă cineva, că este pastor, că este predicator, că este solist, că este cineva, nu contează, stă cineva aici în față și publicul stă în sală, iar cel care stă în față oferă ceva publicului. Și vorbește în așa fel încât publicul să fie atent până la sfârșitul orei, să fie mulțumit, să nu adoarmă, să înțeleagă ceva, să... Și în modul acesta ne oferim noi, între noi, servicii de calitate sau de mai puțină calitate. Însă nu aceasta înseamnă închinare. Aceasta este spectacol. În închinare, Dumnezeu este spectatorul. Iar noi toți suntem actorii. Ca să folosesc aceiași termeni. Ne induce cumva în eroare forma bisericilor. Asta este cea mai bună pe care o avem. În sensul că vorbitorul stă în față, publicul stă în sală. Și se aseamănă foarte mult cu forma oricărei săli publice. Căminul cultural, teatru, cinema, oricare sală are forma aceasta. Însă, dacă ne uităm la scenele de închinare din Biblie, atât la cea din Isaia, cele din Apocalipsa, cele din Daniel, unde ne sunt deschise scenele de închinare, ele seamănă cumva cu imaginea aceasta. Dumnezeu este în centru și toate ființele, că sunt îngeri, că sunt alte ființe vii, că sunt oameni, sunt în jurul lui Dumnezeu și aduc adorare și închinare. Toți sunt egali închinându-se lui Dumnezeu. El fiind în centru. Aceasta este închinarea și nu ar trebui să ne lăsăm atenția distrasă de ideea aceasta, că stă cineva în față și restul în sală. Mai ales că unii mai au și mentalitatea aceasta. Din moment ce dau bani aici, ar trebui să mi se ofere ceva de calitate. Ca și cum cumperi biletul pentru... sau chemăm un cor să vină să ne cânte și doar le plătim drumul, le oferim cazare, mase, ar trebui să ne ofere ceva de calitate. Însă ei nu pentru noi cântă. Ei cântă lui Dumnezeu. Și noi i-am chemat ca să ne închinăm împreună prin muzică lui Dumnezeu. Rolul conducătorului, și când spun conducător, mă refer la cel care stă în față, conducătorul închinării, este acela de a-i ajuta pe oameni să se conecteze cu Dumnezeu. Eu predic în așa fel încât oamenii să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Cel care cântă, cântă în așa fel încât omul să fie impresionat de prezența lui Dumnezeu, de iubirea lui Dumnezeu. Când ne rugăm, ne rugăm transmițând împreună gândurile noastre către Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că nu este important cum facem un serviciu divin. Că doar nu trebuie să-i mulțumim pe oameni și așa că putem să începem când vrem, putem să ținem predica cum vrem, putem să cântăm cum vrem, dimpotrivă. Uneori oamenii pot fi îngăduitori sau toți oamenii întârzi, așa că putem începe mai târziu, n-au pretenții cu privire la predică, așa că putem citi acolo câteva vorbe, să treacă o oră, nu contează și așa mai departe. Însă ele nu mai spune nimic din ce este sacru, nimic din ceea ce are legătură cu închinarea la Dumnezeu, nu ar trebui tratat fără grijă și cu indiferență. Adică înțelegând lucrul acesta, ar trebui să tratăm cu mai mare atenție organizarea serviciilor divine. Cum ne închinăm, cum ne rugăm, cum cântăm, cum predicăm. Cel mai important gând, dacă e să spun așa din prezentarea aceasta, este că Dumnezeu este în centrul închinării. Noi toți suntem egali închinându-se lui oameni care se închină lui Dumnezeu, având uneori roluri diferite. Însă noi cu toții ne închinăm lui Dumnezeu. Și acum haideți să luăm pe rând câteva din elementele pe care le-am amintit mai devreme, ca făcând parte din închinare, și să vedem cum să le facem astfel încât să putem să ne închinăm într-adevăr prin aceste elemente. În primul rând, predica, pentru că aceasta este cea mai mare parte a serviciului divin. Cum ne putem închina în timpul unei predici? O predică poate fi numită predică și ne putem închina în timpul unei predici doar dacă este din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că într-o predică ne putem conecta cu Dumnezeu ascultând Cuvântul lui Dumnezeu și mesajul lui Dumnezeu. Dacă predicatorul vine cu o idee foarte interesantă pe care a auzit-o el undeva, oricât de interesant ar fi ideea aceea, dacă nu este din Scriptură, acela nu este Cuvântul lui Dumnezeu. Este o idee motivațională, bună și așa mai departe, dar nu este predică, nu este Cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare predică trebuie să fie bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci ne putem închina, în sensul că ne conectăm cu Dumnezeu ascultând mesajul Său. Și dacă este predica din Cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu mai contează cine predică. Pentru că, indiferent cine ar predica și cum ar predica, tot din partea lui Dumnezeu vorbește. Și atunci, nu pot să spun că sunt nemulțumit de ceea ce mi-a oferit cine, că de fapt nu este un mesaj din partea pastorului, prezbiterului sau nu știu cărui frate, ci este un mesaj din partea lui Dumnezeu. Nu mai pot discuta cu privire la subiectul predicii, la cum s-a predicat, pentru că a vorbit Dumnezeu. De asemenea, pe de altă parte, vorbitorul trebuie să pregătească în așa fel încât să poată transmite Cuvântul lui Dumnezeu. Să fie sigur că acesta este mesajul pe care Dumnezeu vrea să îl transmită. Nu doar să zic, ei, am cu ce să umplu o oră, merge. Următorul element, rugăciunea. Este simplu de înțeles cum ne închinăm prin rugăciune. De fapt, probabil este primul lucru care ne vine în minte atunci când vorbim despre închinare. Prin rugăciune, noi vorbim cu Dumnezeu, iar în rugăciunea publică, o singură persoană vorbește și se roagă concret, spunând cuvinte. Ceilalți ce facem? Participăm la închinare prin aminul nostru. Da, Doamne! Și noi suntem de acord cu lucrul acesta și este ca și cum ne rugăm împreună, cu toții, nu o singură persoană. Încă din cele mai vechi timpuri întâlnim pe om rugându-se lui Dumnezeu. Alte modalități de închinare au apărut mai târziu. Modalitățile pot diferi de la o cultură la alta. Formele de închinare, povestea un pastor că a ținut o evangelizare undeva în Asia și după ce a prezentat cuvântul, a invitat publicul să se roage. Și în momentul în care le-a spus să se roage, toți au plecat în genunchi cu fruntea lipită de pământ. Știți, așa cum se roagă musulmani. Și atunci el a fost dintr-o dată șocat și a zis, ce să-i fac, să-i spun să se ridice, să rămână doar în genunchi, cu mâinile unite și cu ochii închiși. Atunci a dat seama că aceasta este, în cultura lor, modalitatea prin care poate exprima cel mai mare respect față de divinitate. Și a lăsat așa și s-au rugat în poziția aceasta și au continuat să se roage așa, pentru că în cultura lor așa se închinau și așa se rugau. Apropo, poziția pe genunchi, cu ochii închiși și cu mâinile împreunate, nu se întâlnește nicăieri în Biblie. Nu înseamnă că este greșită și că nu trebuie să ne închinăm așa. Dacă aceasta este modalitatea cea mai corectă și prin care noi ne exprimăm cel mai bine respectul în închinarea noastră față de Dumnezeu. Rugăciunea pe genunchi este amintită, însă ochii închiși și mâinile împreunate, nu. Nu înseamnă că este o metodă greșită, repet. Muzica. În nenumărate rânduri, Scriptura spune, cântați Domnului. Cântați Domnului. Aceasta ne arată că trebuie să cântăm, dar ne arată și cum trebuie să cântăm. De ce cântăm? Ca să putem începe serviciul divin, apoi mai este și o cântare de cor, că așa se obișnuiește, și apoi ca să putem închide și să putem pleca acasă, mai cântăm o dată. De ce cântăm? Ca să ne închinăm lui Dumnezeu prin cântare. Biblia ne învață să cântăm și cântarea noastră este o modalitate de închinare. Știți, uneori când întârziem la biserică, spunem, doar ce s-a terminat deschiderea, încă n-a început predica, am ajuns bine. Însă deja am ratat o parte importantă a închinării. N-am participat la închinarea prin cântare, n-am participat la închinarea prin rugăciune. Ne mai rămâne doar închinarea prin cuvânt. Știți, Ellen White spune că în momentul în care Satana a venit înaintea lui Dumnezeu, când au venit toți fiii lui Dumnezeu să se închine lui, scena descrisă la începutul cărții lui Iov, acel serviciu divin a început cu un moment de închinare. Iar Satana a întârziat în mod intenționat ca să nu participe la momentul de închinare, să nu se închine lui Dumnezeu. A venit doar la discuții. Deschiderea serviciului divin, cum o numim noi, este o metodă de închinare. Ne închinăm prin cântare, ne închinăm prin rugăciune. Închinarea este o stare a sufletului. Iar muzica tocmai aici atinge sufletul, emoțiile. Foarte multe persoane am auzit că au rămas în biserică după ce a venit prima dată datorită muzicii de acolo. Le-a plăcut atât de mult închinarea prin muzică, încât au spus, vreau să mai vin aici. Știți, atunci când cântă un grup de copii sau un solist sau un grup vocal sau cineva într-un mod mai deosebit și ne place atât de mult, suntem tentați să spunem mulțumesc. Mulțumim că ne-ați cântat. Dar ei nu nouă ne-au cântat. N-avem de ce să le mulțumim. Ei au cântat lui Dumnezeu. Biblia spune, cântați Domnului. Ce ar trebui să facem? Cum ar suna dacă în timp ce se roagă cineva, când termină rugăciunea, noi spunem mulțumim? Total nepotrivit și ne la locul lui. Atunci de ce să spunem mulțumim când cineva cântă? Ar trebui să facem același lucru. Ne unim cu el în lauda noastră și putem spune slăvit să fie Domnul. Amin. Prin modul acesta să arătăm că împreună cu el ne închinăm și noi lui Dumnezeu. După cum spuneam, nu suntem aici la un concert, la un spectacol, ca să ne oferim servicii de calitate unii altora. Colecta. Al patrulea element despre care vorbim. Biblia spune în repetate rânduri să nu vii cu mâinile goale înaintea mea. De multe ori, dăruirea era singura modalitate de închinare pentru evrei. Ei se duceau la templu, în mod special, acolo nu înălțau rugăciuni, nu ascultau predică, nu cântau, ci mergeau doar ca să aducă o jertfă. Acesta era scopul pentru care ei făceau drumul până la templu. Și dăruirea era singura modalitate prin care ei se închinau. Uneori, nici măcar jertfa nu se desfășura în prezența lor. Și singurul lucru pe care îl făceau era să dăruiască. Dăruirea este o modalitate de închinare. Și Biblia spune să nu fii cu mine goale înaintea mea. Cui dăruim? Se face o colectă pentru sinistrați, pentru refugiați, pentru... Și să dăm pentru ei. Sau atunci când se spune colecta de astăzi este pentru fondurile comunității locale. Dăm pentru noi, de fapt, că avem nevoie de curent, lemne, îngrijire și așa mai departe. Sau dăm zecimea cui? O dăm pastorilor. Ca să aibă și ei din ce să trăiască și cui dăruim? Dumnezeu nu a spus zecimea este a leviților. Cu toate că la ei ajungeau zecimea. Și întotdeauna a spus zecimea este a Domnului. Darurile cui le dăruiau? Domnului, unde ajungeau ele? La preoți sau la leviți? Însă niciodată n-a spus darurile sunt ale preoților. Și întotdeauna a spus sunt ale Domnului. Și apoi a spus preoții și leviții se pot folosi de ele. Îi dăruim lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă? Atunci când conștientizăm că ceea ce dăruim, dăruim lui Dumnezeu, aceasta o facem ca reacție a binecuvântărilor lui Dumnezeu. Doamne, mi-ai dat atât de mult, sunt atât de mulțumit, sau ai făcut atât de mult pentru mine, încât fac și eu din puținul meu, ca un simbol, îți dau ceea ce pot. Dăruiesc eu pentru tine. Dacă ne gândim la oameni, întotdeauna ne punem întrebarea dacă merită. Ați avut vreodată posibilitatea să ajutați pe cineva, dar nu l-ați ajutat tocmai pentru că nu merită? Dacă ne uităm la oameni, vom găsi întotdeauna metode pentru care să nu merite să ajutăm. Nu spun aici că a trebuit să oferim oricui și așa mai departe. Ci atunci când e vorba de daruri și zecimi, le oferim Domnului. Nu orice dăruire este și un act de închinare. Însă atunci când îi dăruim lui Dumnezeu, este un act de închinare. Și atunci nu ne mai întrebăm, dar oare ce face conferința cu banii noștri? Banii noștri. Zicem, este a Domnului, nu este a noastră. Ce face conferința cu banii noștri? O, iau-te ce am mai făcut și iau-te dincolo ce am mai făcut și mai auzim nu știu câte și mai câte, păi să mai dăm noi zecime? Ce făceau cu darurile și cu zecimile copiii lui Eli? Se purtau cu ei corespunzător? Nu! Și Dumnezeu a zis, stop, nu mai aduceți darul că... Dumnezeu, sistemul zecimii și a dăruirii a mers în continuare și Dumnezeu l-a susținut. Ei, într-adevăr, au plătit. Însă Dumnezeu nu le-a spus pentru perioada asta, până se schimbă preoții, nu mai aduceți nimic, că ei nu merită. Pentru că nu lor le aducea poporul. Chiar dacă erau nemulțumiți de modul în care se purtau cu aceste daruri. Și le aduceau lui Dumnezeu. Acesta este răspunsul nostru la binecuvântările lui Dumnezeu. Și noi vom fi binecuvântați pentru că dăruim. Aduceți la casa visteriei zeciuielile și darurile și voi vărsa peste voi belșug de binecuvântare. Dacă cineva nu se poate corespunzător cu aceste daruri, el își va primi răsplata. Însă noi, ca dătători, vom fi binecuvântați. Al cincilea element despre care vom vorbi este serviciile divine. Când venim la biserică? Știți, în ultimii ani apare tot mai stringent o problemă, și anume, de ce să vin la biserică, mai ales vineri seara, când e frig și vin acolo, suntem puțini și se urcă fratele nu știu care abia știe să citească și mormăie acolo câteva cuvinte și cântarea la început nu se știe bine, ba e prea sus, ba prea jos. Când pot să stau acasă, îl ascult pe Nicu Butoi la Speranța TV, cântă formația nu știu care și va fi atât de frumos. Primești ceva mai de calitate acasă la Speranța TV decât mergând la biserică, nu? Așa este. Poftim?
Nu-l
auzi pe Domnul. Nu-l auzi pe Domnul, îl laudă ei. Tu nu cânti, cântă ei. În fața televizorului, chiar dacă este Speranța TV, nu te poți închina. La biserică venim pentru închinare. Și de ce să ascult eu mesajul care l-a transmis Dumnezeu prin fratele Nicu Butoi nu știu ce dată, nu știu care e biserici? Când Dumnezeu transmite un mesaj bisericii din Sălcioara, astăzi. Și apoi, mediul, modalitatea prin care este transmis un mesaj, de multe ori influențează mesajul foarte mult, uneori este chiar mai important decât mesajul în sine. De exemplu, când vii aici, trăiești o experiență, nu doar primești un mesaj. Mesajul nu este doar închinarea la în centru pe Dumnezeu, ci suntem aici pentru a ne închina împreună lui Dumnezeu. Participăm la închinare. Când ești acasă la Speranța TV, dacă la un moment dat te plictisești, poți să oprești. Dacă la un moment dat se face sete, poți să te duci, te plimbi încolo, n-ai nicio problemă, pentru că tu nu participi la evenimentul de acolo. Însă aici, chiar dacă ți-e sete, totuși rămâi până la final. Chiar dacă te plictisești, tot rămâi până la final. Și așa mai departe. Pentru că participi la un eveniment. Participi la închinare, participi la rugăciune, la cântare, și așa mai departe. Care este efectul închinării? Ce se întâmplă cu închinătorul? Ce s-a întâmplat cu Isaia când a participat la închinarea deschisă în capitolul 6? După ce a văzut îngerii cum cântau, după ce a văzut prezența lui Dumnezeu, s-a văzut pe el. Și a spus, vai de mine. S-a văzut pe el așa cum era el în realitate. S-a văzut pe el așa cum îl vede Dumnezeu. În momentele de închinare, vedem lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Îl vedem pe Dumnezeu cu totul altfel. Ne vedem pe noi așa cum ne vede Dumnezeu. Îi vedem pe ceilalți așa cum îi vede Dumnezeu. Vedem problemele noastre așa cum le vede Dumnezeu. Viziunea noastră se schimbă. Iar conștientizarea stării noastre este primul pas al pocăinței. Și dacă ne vedem pe noi așa cum ne vede Dumnezeu, urmează al doilea pas și anume schimbarea. Un alt efect al închinării este schimbarea. închinătorii sunt schimbați de prezența lui Dumnezeu. Și apoi, misiunea. După ce Isaia a spus, vai de mine, sunt pierdut, a apărut schimbarea. A venit un înger, a luat un cărbune de pe altar, l-a atins de buzele lui și a spus, atingându-se cărbunele acesta de gura ta, păcatul tău este ispășit. Și apoi a auzit glasul lui Dumnezeu întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Iar ca efect tot al închinării, Isaia a putut spune, iată-mă, trimite-mă, sunt gata să acționez. Cum putem evalua o închinare, astfel încât să ne dăm seama dacă a fost o închinare de calitate sau nu? În funcție de numărul de aprecieri la predică, cât frate spun la sfârșit, a fost o predică bună, frate. În funcție de câți participanți sunt, dacă suntem mai mulți sau mai puțini, în funcție de cât se strânge la colectă, în funcție de câți cântă la deschidere și la închidere, sau de cât își iau notițe? Închinarea se poate evalua după efectele închinării. Dacă oamenii sunt adânc mișcați, primesc răspunsuri la întrebări, înțeleg ce au de făcut, primesc mesaje personale, au loc vindecări emoționale, spirituale sau chiar fizice, și atunci când ne rugăm pentru vindecarea cuiva, chiar dacă nu este în timpul unui serviciu divin, este tot un act de închinare a unui singur om sau unui grup de oameni. Oamenii sunt nerăbdători să se întoarcă la biserică pentru a experimenta din nou bucuria întâlnirii cu Dumnezeu. Închinătorii au un simțământ evident al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul lor și închinătorii își predau viața lui Dumnezeu și se pocăiesc. Aceasta se întâmplă ca rezultat al închinării adevărate. De ce să ne închinăm? Ne închinăm pentru că, în primul rând, Biblia ne spune să ne închinăm. Așa ne poruncește Dumnezeu. Și după cum spuneam, Dumnezeu ne-a creat cu nevoia de a ne închina. Știți, am fost surprins să constat că ateii caută elemente la care se închină. Și se închină naturii, se închină științei. Își dau seama că sunt forțe superioare lor. Noi de ce ne închinăm lui Dumnezeu? De ce ne închinăm noi lui Dumnezeu și doar lui Dumnezeu? Pentru că El ne este superior. Bun, dar și îngerii ne sunt superiori. Pentru că El ne ajută. Și oamenii ne ajută. Ce are Dumnezeu unic ce îl face vrednic de închinarea noastră? El este Creatorul nostru. Și închinați-vă Celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. El este Creatorul, de aceea El este unicul care merită închinarea noastră. În rest, oricine altcineva din universul acesta, putem să-l apreciem, putem să-l lăudăm, să vorbim bine despre ei, însă nu ne închinăm nimănui altcuiva. Lui Dumnezeu îi face plăcere să ne închinăm și ca răspuns la dragostea Lui, îi oferim închinarea noastră. Știți, dacă ne închinăm pentru a ni se împlini nevoile, venim la biserică cu problemele noastre și sperăm să plecăm de acolo fără niciuna. Dacă ne închinăm pentru a ni se împlini nevoile, ele nu vor fi niciodată pe deplin satisfăcute. Pentru că avem atât de multe nevoi și dacă se rezolvă toate, încep cele imaginare. Drobul de sare și așa mai departe. Însă, dacă scopul închinării este să-L întâlnim pe Dumnezeu și să-L lăudăm pe Dumnezeu, El ne va împlini și nevoile noastre, nevoile reale. Și ne va schimba viziunea și vom vedea altfel nevoile noastre. După ce Iov s-a rugat atâtea zile la Dumnezeu, Doamne, răspunde-mi, Doamne, sunt neprihănit, Doamne, de ce faci toate lucrurile acestea? Doamne, spunea la un moment dat, să vină cel preanalt, să vină să vorbesc cu el, să mă cert cu el, spunea la un moment dat. Dumnezeu a venit. Și ce i-a spus Dumnezeu lui Iov? Știți, mi-a spus nimic de genul, știi, Iov, Satana a venit înaintea mea și a venit discuția despre tine. Și eu am vrut să-i demonstrez lui Satana că tu rămâi credincios. Nu. Dar putea să spună cuvintele acestea și gata, eu vă înțelegea. Însă cum a abordat problema Dumnezeu? Ce a spus? Dumnezeu a început să-i vorbească despre sine. A început să-i arate măreția sa. Cât de puternic, cât de mare, cât de sfânt este Dumnezeu. Și atunci când Iov și-a luat privirea de la el și s-a uitat la Dumnezeu, a zis, dar cine sunt eu acum să... Îl iau la întrebări pe Dumnezeu. Când a văzut cât de mare este Dumnezeu, cât de puternic este Dumnezeu, când venim cu problemele noastre înaintea lui Dumnezeu, dar ne luăm privirea de la ele și ne uităm la Dumnezeu și vedem că Dumnezeu este atot puternic. Vedem că Dumnezeu este sfânt. Vedem că Dumnezeu este iubitor. Vedem că El are o înțelegere mult mai clară a lucrurilor. Vedem că El privește dincolo de timp. Vedem că El cunoaște absolut totul. Și că El dorește binele nostru. Atunci putem spune, dar de fapt nici nu trebuie să înțeleg eu tot. Dacă problema mea este în mâna unui asemenea Dumnezeu, pot merge mai departe. Cu Dumnezeu înainte, Dumnezeu nu ne explică întotdeauna de ce se întâmplă anumite lucruri. Însă atunci când privim la Dumnezeu, îl înțelegem suficient de mult încât să avem încredere să mergem cu El mai departe. Scriptura ne îndeamnă să ne închinăm celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Și de acum înainte, dacă venim la biserică cu scopul de a ne închina, tot ceea ce se întâmplă aici putem să privim altfel. Cântarea o vom privi altfel, nu doar ca modalitatea de a spune, de a atrage atenția și de a spune hai să începem. Rugăciunea o vom privi altfel, colecta o vom privi altfel, predica și celelalte elemente ale închinării. Am amintit doar câteva, pot fi mult mai multe. Discuțiile de la școală de sabat, experiențele și așa mai departe. Aș vrea tare mult să putem experimenta închinarea și să lăudăm pe Dumnezeu prin tot ceea ce facem aici. Amin.